Se, mitä muutaman ajatuksen haluan tänään jakaa tähän meidän ehtoolliskokoukseen, liittyy tähän tietynlaiseen paradoksiin, jota me uskovaiset joudumme elämään jatkuvasti lähes joka päivä. Voimme kokea erilaisia asioita tältä saralta. Ja se liittyy tällaiseen ajatukseen kuin, että haluaisin uskoa, mutta epäilykset vaivaavat. Miten hätääntynyt ihminen selviää elämänsä ristiriidasta, jolla on vähäinen usko, joka epäilee, ja toisaalta on Jeesus, joka ei näytä auttavan ja kuitenkin auttaa? Entä miten osaan omissa ahdistuksissani kohdata ja saada Jeesuksen avun? Auttaako hän minua ollenkaan, kun aika usein epäilen? Miten minun vähäuskoisuuteni ja epäilyni väistyvät ja se Herran lupaama rauha tarttuu tänne sisäiseen maailmaan? Voisi sanoa näin, että ei ole ollenkaan helppoa uskoa sydämensä pohjasta aina Jumalaan ja hänen rakkauteensa, kun tämä maailma on niin täynnä myöskin väkivaltaa ja kaikenlaista kauhua. On lisäksi hyvin vaikeita elämän kohtaloita, joita osa uskovistakin joutuu käymään elämässään läpi. Ja tapahtumia, jotka hyvin rajulla tavalla horjuttavat meidän luottamusta hyvään ja rakastavaan Jumalaan. Sinänsä tässä ei ole mitään uutta samanlaisten kipujen ja ongelmien kanssa. Myöskin vanhan testamentin profeetat kipuilivat, ja Jesaja on yksi heistä. Jesajan aikana ihmiset tuskaisina totesivat, ei ole Herra nähnyt elämäni taivalta, minun asiastani ei Jumala välitä. Edelleen Jeremia kysyy, Herra, sinä olet oikeudenmukainen, kuinka minä voisin syyttää sinua mistään? Silti kysyn, onko oikein, että jumalattomat menestyvät ja kaikki luopiot saavat elää rauhassa? Hän oli vaivattuna nimenomaan Jeremia siitä, ettei asiat menneet niin kuin ne olisi omassa mielessä toivonut menevän. Ja sitä kuitenkin jatkaa, kuitenkin Herra, taivun siihen, että Herra sinä näet ja tunnet minut. Sinä tutkit sydämeni, sinä tiedät, olenko sinulle uskollinen. Siinä on jotenkin tosi syvästi sanottu siitä ihmisen kamppailusta ja vastausten saamisen osalta esimerkiksi omassa rukouselämässään. Ja sanotaan, että minä taivun siihen, että Herra sinä näet. Minä taivun siihen. Ja oma kokemukseni on ainakin, että se taipuminen ei välttämättä ole ollenkaan yksinkertaista ja helppoa. Jumalan sana on kuitenkin annettu meille rohkaisuksi. Ja meitä sana voi monesti silloin rohkaista, kun elämässä ei ole mitään muuta. Eräs lähetystyöntekijä kertoi, että oli elämässä mitä vaikein masennuksen vaihe. Eikä näkynyt missään valon pilkahdustakaan moneen viikkoon ja tuntui, ettei mistään löytynyt apua, ei läheisiltä eikä ystäviltä. Lopulta se ainoa, joka häntä tuossa hetkessä auttoi ja nosti vähitellen sieltä masennuksen kuopasta, oli katkelma Raamatusta, jossa todettiin näin, jos minä olen langennut, niin minä nousen jälleen. Minä nousen jälleen. Tuo ajatus ja lause alkoi voimakkaasti hänen sydäntään puhutella. Vaikka kompastelen, vaikka epäusko valtaisi mieltä, se ei ole kuitenkaan Jumalalle mikään yllätys ja jotenkin sellainen ihmeteltävä asia. Raamattu vakuuttaa nimittäin siitä, että olenpa langennut mihin tahansa ja miten tahansa, minä voin aina myös Jumalan armon avulla nousta. Ja se on valtavan tärkeää muistaa. joskus me seurakuntanakin unohdamme, kun joku ystävä elämässä joutuu vaikeuksiin ja menee hyvin, hyvin jonkun mielestä syvään pöheikköön koko se elämän tilanteet ja asiat. Ja ajattelemme, että mahtakohan Jumalakaan enää saada tuosta yhtään mitään. Hän ei koskaan eikä milloinkaan jätä työtänsä meissä kesken. Hänen rakkautensa on iankaikkinen ja me saamme olla vakuuttuneita, että hän voi nostaa. Hän voi avata sydämemme jälleen ymmärtämään jotain hänen rakkaudestaan. Miten tärkeää sen tähden on, että meillä on Jumalan sanaa, jonka äärellä me voimme olla, katsella nykyisin televisiosta Raamatun opetusta, lukea sitä henkilökohtaisesti, lukea kirjoja, jotka pitävät sisällään erilaisia tärkeitä näkökulmia, kunnes sitten tulee hetki, jolloin emme jaksa ehkä tehdä yhtään mitään. Pyhä Henki vain ottaa sieltä Isän omasta ja antaa meille evästystä ja rohkaisua. Näyttää siltä, että Jumala on jättänyt tähän meille maan päällä läpi elettäväksi paljon vaikeita asioita. Raamattu sanoo, että maailmassa teillä on ahdistus ja tässä meitä koetellaan. Ja ihan avoimesti ja rehellisesti, kun sanoo, niin jossakin matkan vaiheessa tulee se mieli, että pitäisiköhän luovuttaa, jaksaako enää. Kun riittävän rajulla tavalla vyöryy erilaiset tapahtumat ja asiat meidän elämäämme. Oli aika merkillistä, että kun Jeesuksesta on kysymys ja puhe, niin hän ei tullut haihduttamaan meidän epäilystämme tieteellisin, järkevin tai tällaisiin vastaansanomattomin perustelujen ja tekojen avulla, vaan hän oikeastaan toi vain sen todellisuuden, anteeksi antamuksen, joka puhdistaa meidät synneistä läsnäolon, joka oikeastaan alkaa poistamaan minun sydämestäni selityksen tarvetta ja saa sellaisen rauhan loppujen lopuksi aikaa meidän sydämissämme. Siinä ei ole mitään väärää, että me voimme myöskin tuoda asioita esille järkevällä ja ymmärrettävällä tavalla, mutta kun katselee Jeesuksen elämää ja tapaa ja toimintaa, niin näin näyttää aika usein kuitenkin sitten tapahtuneen. Sittenkin hänen kätensä tarttuu elämääni tuo paimenen käsi, kun huudan hänen puoleensa. Silloin kun erilaiset epäilykset valtaavat meidän sydäntä uskovana, niin silloinhan meillä on usein aika vahvat vaatimukset sen suhteen, että Jumala, nyt sun kyllä pitää näyttää, että mistä tässä oikein on kysymys. Ja haluan ymmärtää, miksi näin minun elämässäni tapahtuu. Ja silloin kun taas usko hallitsee, eikä tapahtuma hetkellä välttämättä ymmärrä sen enempää eikä kummempaa, mutta jostain syystä tulee sellainen sydämen asenne, että suostuu odottamaan sitä ymmärtämisen tulemusta. Ja usein vasta sitten paljon sen jälkeen, kun kaikki on jo mennyt ohitse, joidenkin asioiden osalta ehkä vasta taivaan kodissa. Uskosta sanotaan, että se on luottamus asiaa, jota emme näe. Eli se on jotenkin täydellisesti meidän ymmärryksen näkökyvyn saavuttamattomissa, mutta joka kuitenkin on läsnä. Ja voisi sanoa näin, että se tapa, jolla Kristus on meidän elämämme pimeyksissä ja kysymyksissä epäilyksien suossa läsnä, me emme sitä välttämättä ymmärrä ja näe. Itse kun olen prosessoinut muutaman vuoden ajan erilaisia asioita, jotka on vieneet siihen Ristin Johanneksen mainitsemaan sielun pimeään yöhön, jossa oikeastaan karsitaan hyvin paljon monenlaisia asioita. Kasvatuksesta nousevat asiat, jotka liittyvät siihen, miten meitä on kasvatettu. Siellä on varmaan paljon hyviä asioita, mutta myöskin varmaan sellaisia asioita, joita täytyy riisua meillä on hengellisessä elämässä paljon sellaisia perinteitä ja opittuja asioita, joita Jumalan täytyy meissä murtaa. Ja meissä on olemassa se tietty tällainen valhe minä, joka on rakentunut näistä erilaisista aineksista. Ja Jumala haluaa viedä meidät siihen aitoon minuuteen ja identiteettiin, kuka minä olen Kristuksessa. Ja me tiedämme, että kaikki nämä edellä mainitut asiat hyvin vahvasti vaikuttavat meidän ajatteluun, tapaamme toimia ja myöskin näihin tunteisiin, joista me ollaan tässä tämän kevään aikana puhuttu. Ja sen tähden Jumala vie meitä joskus sielun pimeään yöhön, jossa hän ei vastaa meidän rukouksiimme, jossa hän vie meitä sellaisille alueille, että me koemme, että missä Jumala on. Aikaisemmin hän on tullut vahvasti meitä lähelle, mutta yhtäkkiä hän pysyttelee kaukana. Ja juuri niissä hetkissä mä uskon, että Jumala luo jotain sellaista uskon perustaa meihin, että hän on läsnä myöskin sielun pimeässä yössä. Ja se koulu ei ole yksinkertainen, me kaikki tiedämme sen. Simo Talvitie, joka loukkaantui aikanaan vakavasti kolarissa, hän sanoi näin tuon onnettomuutensa yhteydessä, jossa hän tosiaan pysyvästi sai vammoja. Jos luotan sinuun, ei mikään ole pahaa, ei synti, eikä kuolema, ei kipu, eikä kolari. Jos epäilen sinua, en voi iloita mistään, koska luulen, että hyvänkin takana on paha tarkoitus. Se oli aika vahva viesti ja ajatus. Ja juuri tähänhän persoonallinen paha meidän elämässä pyrkii, että me alamme ajattelemaan, että Jumala ei olekaan enää hyvä, vaan hän on paha, koska hän on sallinut minun elämäni tällaista. Ja minkälaista isää, jonka perusolemuksen identiteettiin kuuluu pahuus, halutaan lähestyä. Kukaan meistä ei halua sellaista isää lähestyä. Ja sen tähden persoonallinen paha pyrkii tekemään kaikkensa, että elämän kipujen ja vaikeuksien keskellä me menettäisimme näkökulman siihen, että Jumala on sittenkin hyvä, vaikka meidän elämäämme sallitaan monia vaikeita asioita. Norjalainen Ole Hallesby on kirjoittanut rukouksesta paljon, ja siellä hän muun muassa tuossa kirjassa Rukouksen ihmeellinen maailma pohdiskelee tätä epäilyksen ja uskon todellisuutta keskenään. Ja Raamatun sanastakin joskus voi tulla meille erittäin vahva peruste siihen, että meidän ajattelumme vääristyy, kun me tulkitsemme sitä niin kuin tulkitsemme. Raamatussa puhutaan selkeästi, että miten meidän tulee uskoa, kun me lähestymme Jumalaa. No nyt sitten, kun vilpitön rukoilija, joka rukoilee, tutkistelee itseään Raamatun mukaan, hän hyvin pian huomaa, että hänen rukouksestaan puuttuu usko. Tuntuu, että on paljon enemmän epäilyjä kuin uskoa. Ja niin kuin Jaakobin kirjassa toteamus on, että on rukoiltava uskoen ollenkaan epäilemättä. Mutta rukoilija kokee, että hänen laitansa on ihan päinvastoin. Hän epäilee ennen rukousta, epäilee rukouksen aikana ja epäilee myöskin rukouksen jälkeen. Ja niin sitten toteaa hyvin vahvasti, niin minäpä olen merenaallon kaltainen, jota epäilyksen tuulet ajat ja heittelevät sinne tänne. Juurihan minua Raamattu kuvaa puhuessaan ihmisestä, joka on kaksimielinen ja epävakaa kaikilla teillänsä. Kun me ihmisenä olemme tällaisessa elämäntilanteessa ja vaiheessa ja hädässä, siinä ollaan todellisen avuttomuuden keskellä, kun huomaa, että ei saa mitä rukoilee, vaikka kuinka rukoilee ja huutaa Jumalan puoleen hädässään. Ja kokee, että hänen rukouksensakin ovat ja tulleet tuomituksi. Jumala ei voi kuulla häntä, sillä hän ei rukoile uskoen. Hän rukoilee epäillen. Miten sitten epäilys voikaan tunkeutua meidän itse kunkin rukouselämään niin monin tavoin? Ja me alamme arkailemaan kaikkia rukousta. Ja pelätä sitä, että juuri rukoilemalla me rikomme Jumalaa vastaan. Sen tähden, koska me epäilemme, niin me emme enää halua edes rukoilla, koska se minun rukouksenikin voi jopa rikkoa Jumalaa vastaan. Ja näin ollen se ajatusmalli sulkee meiltä tien tulla Jumalan yhteyteen. Hallesbye sanoi tuossa rukouskirjassaan hyvin rohkaisevasti näin. Epäilevä ystävä, sinun laitasi ei ole niin huonosti kuin luulet. Sinulla on enemmän uskoa kuin aavistatkaan. Sinulla on kyllin uskoa, koska rukoilet ja jopa kyllin tullaksesi kuulluksi. Ja sitten hän jatkaa tässä vielä. Uskohan on siitä kummonillinen kapine, että usein se piiloutuu niin, että me näe, emmekä löydä sitä. Ja kuitenkin se on olemassa ja osoittaa aivan määrättyjä ja selviä elon merkkejä. Uskon luontoon kuuluu se, että me tulemme Jeesuksen tykö. Kerromme hätämme hänelle. Ja sitä kautta on sydän avoinna sille, mitä Jumala tahtoo tehdä. Tämän, että Jeesuksen tykö ihminen tulee, on Jumalan hengen työtä. Me hädässämme huudamme Herraa avuksi ja Raamattu sanoo, että hän kuulee meitä. Ja on ihana asia, että kun me teemme syntiä tai rikomme Jumalaa vastaan, niin me saamme nimenomaan pyhältä hengeltä rohkaisua siihen, että me juoksemme Jeesuksen luokse. Monet, jotka tulevat vaikka esimerkiksi ehtoolliskokoukseen, saattavat joskus miettiä, että nyt on viisasta jättää muutama ehtoolliskokous väliin, sen verran heikosti on mennyt tämä oma uskon kilvoitus, en ole kelvollinen Herran pöytään. Ja samanaikaisesti ihminen aivan kuin laskee perustan sille, että hänen tulonsa ehtoollispöytään perustuu hänen omaan hyvään vaellukseen. Kun se perustuu pelkästään ja ainoastaan Kristuksen Jeesuksen sovitustyöhön ja hänen puhdistavan verensä voimaan. Ja kun me tulemme ehtoollispöytään, Raamattu sanoo, että me saamme tunnustaa syntimme hänelle. Ja hän on uskollinen ja armollinen ja anteeksi antavainen ja antaa meille kaikki meidän syntimme anteeksi. Ei tarvita mitään 2 viikon koeaikaa, että olikohan se ihan tosissansa tuo homman kanssa. Vaan hän sanoo, että kun me tunnustamme, tulemme aidosti, todellisesti, avoimesti Jumalan eteen, tässä minä olen. Niin Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri, puhdistaa jatkuvasti meidät kaikesta synnistä. Jos sattuu, että tuli läheisen kanssa tänne tullessa matkalla kova riita, niin älä huoli, voi tulla ihan rohkeasti ehtoollispöytään. Jos ehdit sopimaan siinä vieressä, niin hyvä niin, mutta voit tehdä päätöksen, että sovin asiani, mutta minun elämäni perusta on Kristuksen sovitustyössä. Joku joskus kysyi, että miten käy, jos kun Herran tulemus koittaa ja sattuu olemaan kotona just mahdoton riita käynnissä jostakin asiasta, niin jäädäänkö tänne? Ei jäädä. Ei jäädä. Meidän uskon perusta on jotakin paljon syvempää ja enemmän. Se olisi aika käsittämätöntä, että aika monet uskovaiset saattaisi jäädä pois kyydistä, kun jos ajattelee, että pitäisi sitä ruveta murehtimaan, että jos sattuu just riita olemaan tai paha päivä ja tulee just jotakin läheistä haukuttua siinä oikein kunnolla, niin se on sitten taivaspaikka suljettu. Että kyllä meillä aika moni jäisi varmaan rannalle sitten, mutta kun se perusta ei ole siinä. Mä en tiedä, miten me uskovaiset ollaan osattu tehdä tästä kristityn perustasta niin monimutkaista, että me tehdään siitä sellainen, että siihen on tosi vaikea luottaa ja me olemme jatkuvassa epävarmuudessa sen suhteen, että olenko mä kelvollinen vai en Jumalalle. Mutta kun meidät on hyväksytty Kristuksessa, me olemme hänelle kelvolliset. Ja kun hänen verensä on saanut puhdistaa meidät kaikesta synnistä, me kuulumme hänelle. Meidän tilamme vaihtelee niin kuin lapsen tila perheessä. Siellä on monenlaista vaihetta. Siellä kiukutellaan ja siellä on jos jonkinlaista kapinointia välillä ja sun muuta. Mutta eihän isä ja äiti lasta sen perusteella hylkää. Hän on edelleen lapsi siinä perheessä. Ja kun Jumala on meidät kutsunut tähän lapseuteen ja adoptoinut itselleen, me olemme laillisia perheenjäseniä, emmekä ainoastaan perheenjäseniä, vaan myöskin perillisiä. Meidät ei ole tehty ainoastaan perheenjäseneksi, vaan kaikki se, mitä kuuluu perheen perintöön, kuuluu meille Jumalan valtakunnassa. Niin Jumala ei ole sellainen, joka heittää meidät pienimmänkin virheen tullessa heti pihalle tai sen pelastus on jotenkin epävarma. Totta kai meitä kutsutaan kasvuun ja eteenpäin menoon, mutta se ei muuta sitä pelastuksen perustaa ja todellisuutta. Joku hyvinkin lihallisesti käyttäytyvä kristitty, joka ei juurikaan ole saanut antaa sydämessään tilaa Pyhän Hengen muuttavalle voimalle, menee taivaan kotiin niin, että kolina käy. Samoista porteista, josta menee se, joka on enemmän elämänsä aikana voinut antaa elämänsä Jumalan käyttöön. Totta kai se vaikuttaa seurakunnan keskellä ja missä ikinä me vaikutamme ja elämme, jos meidän tällainen lihallinen oma tahto saa olla aina päällimmäisenä, niin se vaikuttaa särkevästi ja rikkuvasti ihmissuhteisiin. Mutta on hyvä muistaa, että lihallinenkin kristitty on kristitty. Niin kurjalta kuin se tuntuu ja mielellään jo kadotuksen puolelle siitä, kun tulee vastaan sellainen ärripurri, että nyt ei jaksaisi enää yhtään, niin valitettavasti on todettava, että samaa taivaaseen menee. Eli kiitos siitä taivaan isälle. Yksi sellainen keskeinen asia, joka liittyy epäilyyn ja epäuskoon, on siinä, että nämä käsitteet on jotenkin sekoittuneet meidän mielissämme. Ja se, että tällainen epäilys ja sisäinen epävarmuuden tila on usein omassa sisimmässään tullut määritellyksi epäuskoksi, jota se ei ollenkaan välttämättä ole. Epäusko on jotakin aivan muuta kuin epäilys. Epäusko on tahdon ominaisuus ja siihen sisältyy se, että ihminen ei tahdo uskoa, ei tahdo nähdä hätäänsä eikä mennä Jeesuksen luo. Ei tahdo tunnustaa omaa avuttomuuttaan, ei puhua vilpittömästi omista synneistään hänelle ja omasta hädästään. Se on epäuskoa, se on tahdon valinta. Ja silloin me ymmärrämme, että meidän käsityksemme epäuskosta on usein osoittautunut vain epäilyksi, jota meidän sielun maisemassamme on. Me emme ole päättäneet ja tahtoneet, että me emme halua enää olla missään tekemissä näiden asioiden kanssa. Epäilys, joka on vaikkapa sellaisessa tilanteessa tulee meidän mieleen, kun on kipua, kärsimystä, heikkousta. Ja voisi sanoa jopa tällaista asiaa on joku määritellyt, että se on uskon hätä. Se on uskon kärsimys, uskon kipu ja se ahdistus on sitä kautta mitä suurin. Ja me tiedämme, että niin kauan kun se on lyhyt, se voi mennä nopeastikin ohi, mutta joskus se voi olla hyvin pitkäänkin kestävä tilanne. Ja silloin kun me osaamme oikein määritellä näitä asioita, ei ole kysymys epäuskosta, vaan siinä sydämen ymmärtämättömyydestä, epäilystä, missä tässä mennään. Ja silloin alkaa tulla aivan uudenlainen näkökulma. Älä lisää omaa kärsimystäsi sillä, että sisäinen puheesi puhuu koko ajan, että minä olen epäuskoinen ja menen helvettiin sen tähden. Ei, se ei pidä paikkaansa monenkaan tilanteessa, vaan kysymys on sydämen epäilystä, ymmärtämättömyydestä, hädästä, tuskasta, kivusta. Minä niin haluaisin nähdä jo Jumalan avun tämän asian keskellä, mutta jostain syystä hän vielä sen pidättää. Ja toisaalta se on suuremmoista tietää, että tämä sisimmän kärsimys ja kipu, jota me joskus joudumme kantamaan eri asioiden suhteen, niin kaiken aikaa kuitenkin voi sanoa, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Niidenkin kipujen keskellä Jumala tekee työtänsä. On jotenkin ihanaa, kun voit mennä toisen ihmisen rinnalle ja olla siinäkin suhteessa avoin ja että kumi ottaa asfalttiin. Kuule, ihan samojen kysymysten äärellä minäkin olen nyt kamppailu. Minunkin on ollut vaikea nähdä, että miten Jumala tässä kaikessa oikein on mukana. Ja toinen sanoo, että samaa tuskaa kannetaan. Psalmit on erinomaisia esimerkkejä siitä, miten ne koskettavat meitä usein. Ja se on juuri siinä, että se on rehellistä, avointa puhetta siitä elämän kivusta, siitä elämän siunauksesta, Jumalan kohtaamisesta tai siitä, että Jumala peittää kasvonsa. Ja ne sanoittavat meidän sisintä. Muistan, kun erään rullatuolipotilaan luokse menin ja ajattelin, että mulla ei ole mitään sanottavaa hänelle. Mä en osaa millään tavalla koskettaa hänen sydäntään. Ja sitten sai eräältä ystävältä erään psalmin, josta luin niitä tuntoja, jossa hyvin turhautuneesti psalmin tekijä kuvaa, että Jumala, sinä olet varmasti kadottanut minut näköpiiristäsi ja sinä et kuule minun rukouksia ja näin. Ja kun menen siihen hetkeen ja sanon, että ennen kuin yhdessä tässä rukoillaan, niin voinko lukea tämän kohdan. Ja harvoin minä olen kokenut niin syvää rukousyhteyttä tuon miehen kanssa, kuin siinä koimme. Kun luin tuon psalmin, hän sanoi, että juuri tuossa on hänen sisimpänsä tämänhetkinen tilanne. Juuri noissa sanoissa on ne tuntemukset ja tunteet, mitä psalmin tekijäkin sanoo. Ja sitten me yhdessä rukoilemme näiden kipujen ja tuntojen keskeltä taivaallista Isää. Minun ei tarvitse selitellä jotenkin Jumalalle, että tässä nyt on pikkusen niin kuin miinuksen puolella tämä uskon näkökulma, vaan saan kertoa, että nyt on sielumaisemissa valtavan pimeää, mutta kiitos, että saan tulla valon lähteen luokse, joka voi valaista mun elämän matkaani ja sydäntäni niin, että jälleen syntyy se toivo, joka on Kristuksessa Jeesuksessa ja voi mennä eteenpäin. Se, että me pelkäämme sitä olotilaa, jossa me joudumme näihin, ja se on ihan ymmärrettävää, ja se on juuri se avuttomuus. Mutta avuttomuushan johtaa meitä Kristuksen tykö. Tuossa aikaisemmin voisi sanoa, että siellä Luis, joka päiväkirjassaan kirjoittaa näistä kysymyksistä, kun hänen vaimonsa sairastui syöpään. Ja hän kuvailee siinä hyvin elävästi sitä ja kyselee, että missä on Jumala. Tämä on yksi huolestuttavimmista oireista, hän tuossa kirjoittaa. Kun olet onnellinen, et tunne tarvitsevasi häntä. Niin onnellinen, että sinulla on kiusaus kokea jopa hänen lähestymisyrityksensä häiriöinä. Ja jos silloin muistat kääntyä hänen puolensa kiitollisena ja ylistäen, sinut otetaan avo sylin vastaan, siltä tuntuu. Mutta jos menet hänen luokseen, kun olet suuressa hädässä, kun kaikki muu apu tuntuu olevan turhaa, mitä löydät? Oven, joka paiskataan kiinni nenäsi edessä. Kuulet, kuinka ovi teljetään sisäpuolelta kaksoislukkoon. Sitten seuraa hiljaisuus. Voit yhä hyvin kääntyä takaisin. Mitä kauemmin odotat, sitä painokkaammaksi hiljaisuus muuttuu. Ikkunoissa ei ole valoa, ehkä talo on tyhjä. Asuiko siellä koskaan ketään? Kerran näytti siltä. Vaikutelma oli yhtä vahva kuin tämä. Mitä tämä voi tarkoittaa? Kun ihmisen sielun maisema menee näihin alueisiin, niin voi olla, että ympäriltä ei heti kohta löydy niitä, jotka pääsevät samaistumaan sinun kanssasi. Onneksi Jumala ei vie kaikkia näihin maisemiin, mutta kun hän vie, niin siellä juuri tapahtuu tämä erityinen asia, että Jumala, joka niin voimakkaasti kosketti ja siunasi ja hänen läsnäolonsa oli todellinen, niin hädän hetkessä toisaalta voi tulla tilanteita, jossa ei tule mitään vastauksia ja joudut kulkemaan sitä elämänvaihetta hyvin raskaiden tuntemusten varassa. Miksi puhun tätä? Olisi mukava puhua sellaista Jumalasta, joka aina muuttaa silmän räpäyksessä asioita, joka aina heti kohta vastaa kaikkiin asioihin. Mutta mä ymmärrän jotenkin nyt oman elämäni kautta enemmän sitä puolta, että Jumala rakastaa meitä niin paljon, että hän haluaa kasvattaa meissä uskoa ja luottamusta häneen. Se, että hän antaa meille joskus erittäin nopeasti voimakkaita, isojakin rukousvastauksia, se on suuri asia. Mutta on myöskin aikoja vaiheita, joissa niitä emme saa. Ja hän on yhtä lähellä kuin niinä päivinä, kun niitä ei näytä tulevan. Ja hän kasvattaa meidän uskoamme. En muista, missä yhteydessä oli puhetta hiljattain siitä, kun joku näki aina unta siitä, että mitä Jeesus tuli lähelle ja hoiti taas toisessa unessa sama juttu. Ja sitten jossain vaiheessa Jeesus kiersikin sen ihmisen vähän kauempaa ja sitten seuraavassa unessa Jeesus ei tullut enää siihen ihan lähelle. Ja sydämeen tulee hätä. Mitä tapahtuu? Jeesus on edelleen täysin tilanteen tasalla. Mutta hän alkaa kasvattamaan meissä sitä luottamusta, joka ei perustu näkemiseen ja kokemiseen, vaan että me uskallamme heittäytyä hänen varansa silloinkin, kun ei näy mitään eikä tunnu miltään. Ja me tiedämme, kuinka vaikeaa se on. Mulle se on äärettömän vaikeaa, koska tunnepuoli on se, joka kautta elän ja me elämme yleensä ihmiset. Yhtäkkiä otetaan myönteisiä tunteita pois. Onko Jumala hylännyt kokonaan, kun ei tulekaan enää se siunauksen sade, kun lauletaan hengellistä laulukirjasta numero 100, vaan on kujaa ja kolkkoa kuin erämaassa. Silti Jumala on lähellä ja läsnä. Ja hän vie meitä yhä syvempää riippuvaisuuteen omassa elämässämme. Me muistetaan Markuksen 9. luvusta sieltä isä, ahdistunut isä, joka kertoo pojastaan, kuinka kauan poika on ollut sairaana ja kuinka hirveästi hän on kärsinyt. Ja sitten vielä hän lisää hädässään, jos sinä jotakin voit, niin armahda meitä ja auta meitä. Jeesus toteaa tähän aika rajullakin tavalla juuri liittyen tähän uskoon, että jos voit sanot, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja kun Jeesus nämä sanat sanoo, niin hän huudahtaa siellä hädässään, minä uskon, auta minua epäuskossani. Minä uskon, auta minua epäuskossani. Jeesus tuossa hetkessä, kun mies lysähtää kokoon, hän ymmärtää, että Jeesuksen sanat ovat tosia, hänellä ei ole uskoa ja tietää ja tuntee oman horjuvan uskonsa. Ja kuitenkin oli hyvin vakavasta asiasta kysymys. Ja hän vain tunnustaa sen rehellisesti, mitä hänellä on sydämessään. Minä uskon, auta minua epäuskossani. Tässä voi sanoa, että Raamatun tutkijat on katsoneet, että tässä käytetään sanontaa epäusko. Ja hän itse asiassa tuollaista epäilyään pitää epäuskona. Ja kuitenkin juuri nimenomaan tuo epäilyajatus ei liity sinänsä epäuskoon. Mutta Herra arvostelee enemmänkin hänen tätä epäilevää, horjuvaa, vapisevaa tilaansa, sillä Jeesuksen silmissä se oli riittävä usko. Hän tuli Jeesuksen luokse hätänsä kanssa, vaikka hyvin epäilevänä ja horjuvana. Ja voisi varmaan kuvitella niin, että jos Jeesus olisi nähnyt, että se on epäusko, niin tuskin hän olisi sitä ihmettä tehnyt. Hän näki miehen ihmisen edessään, jonka mieli horjui ja oli epäilevänä, että haluaako Jumala puuttua näihin tilanteisiin. Ja sitten tuo prosessin jälkeen muistamme, miten Jumala vastasi tuon heikon ja horjuvan epäilevän uskon pyyntöön ja kosketti tuota poikaa. Rukousten kuuleminen ei ole meidän tunteittemme ja ajatustemme varassa. On ihanaa kokea, kun Pyhä Henki elävöittää jonkin rukouksen meidän sydämessämme ja elämässämme väkevästi. Ja tuntuu, että jos olisi maassa kahvat, niin voisi nostaa ja tietää, että nyt on yhdistynyt jotenkin siihen samaan rukouselämään, jota Jeesus rukoilee isän oikealla puolella. On sellainen väkevä hengen tuntu ja olotila. Ja sitten jos toisella kertaa ei ole vastaavaa olotilaa, me ajattelemme, että tuskin tämä rukous meni kattoa pitemmälle. Mutta se ei pidä paikkaansa. On ihana asia, kun Jumala antaa tällaisia selkeitä ohjauksia, mutta hän kuulee kyllä meidän puheemme. Ja voi sanoa, että tuonkin isän tunteet, kun hän lähestyi tuo poikansa asian kanssa Jeesusta, niin ne olivat varmasti jäätymispisteessä koko ajan. Ei hän päässyt vapautumaan omassa sisimmässään tuosta, että minä uskon, auta minua epäuskossani. Se oli hänen sisällään tosi raastava todellisuus. Ja siellä opetuslapset eivät kyenneet auttamaan ja mies kokee varmasti, että hän on kaikin tavoin hyljättynä. Mekin häilymme usein tämän uskon ja epäilyksen vaiheilla. Emme aina ole varmoja siitä, että rukoilimmeko oikein. Tai toinen kysymys, että rukoilinko riittävästi. En tiedä, kuka teistä voi määritellä se ja sanoa, nostaa kätensä ylös, että minä poika tiedän, että olen rukoillut riittävästi. Ainoastaan ehkä silloin, kun Pyhä Henki sanoo, että nyt tämä asia on selvää, älä enää rukoile. Mutta jos me ajatellaan, että pitää rukoilla joka asian puolesta riittävästi, niin me jouduttaisiin aikamoiseen tilanteeseen. Kyllä se lähtee siitä liikkeelle, että Pyhä Henki muistuttaa meitä rukoilemaan asioiden puolesta. Ja hän myöskin muistuttaa meitä jatkamaan rukousta, jos vielä se asia on kesken. Tärkeää on meille se, että me ollaan vuorovaikutuksessa Pyhän Hengen kanssa ja kuuntelemme sitä. Muuten me otamme sellaisia kuormia itsellemme, joita meillä ei ole koskaan edes tarkoitettu. On ihanaa tulla Kristuksen tykö sellaisena kuin on ja tietää, että kun me tulemme hänen tykönsä, siinä on riittävää uskoa. Ja se usko, jonka meidän elämäämme annetaan eri tilanteissa Raamatussa, toisaalta puhutaan näistä kohdista, se tulee häneltä. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Se ei ole uskottelua. Ja kun usko, jonka Jeesus vaikuttaa, se alkaa näkymään meidän sanoissamme, meidän mielessämme, meidän tunteissamme. Me alamme puhua siitä ja me ollaan täysin levossa sen asian suhteen. Herra on puhunut tästä. Muista erään kerran tuolla Härmän alueella, kun oltiin asuntoa hakemassa ja oli muutama päivä aikaa siihen, että saadaan se asunto ja se jäi sitten loppujen lopuksi 50 kiinni. Ja mulla oli sellainen sisäinen tuntuma, että siihen tiettyyn summaan Jumala sen antaa. Ja se tuntui ihan hullulta, kun muutama päivä, että porukat on pihalla ja minä pidän jostakin 50 kiinni. Mutta kun mulla oli se tuntemus ja kokemus sisällä, että tähän hintaan se lähtee. Ja mietin jo itsekin välillä, että onko mä ihan hölmö tapaus, että mikä tässä on niin kuin Jumalan tarkoitus ja tahto. Ja se oli vain sydämessä, näin se on. Ja kun menin seuraavan kerran, niin sitten se sopimus sieltä syntyi. Muistaakseni taisi Jaakon kanssakin jonkun keskustelun siinä yhteydessä käydä. Mutta siellä paikallisella tasolla oli tämä Hilkka Kylmälä siihen aikaan. Niin hän sitten sanoi, että ei he voida tätä nyt enää madaltaa, mutta tehdään tämmöisiä järjestelyjä. Hän sanoi, että se on sitten tämä summa. Ja minä menisin hypätä kattoon, kun se oli sama summa, jonka oli saanut tänne sydämelle. Se oli Jumalan antamaa uskonvarmuutta siihen tilanteeseen, jossa oltiin hyvin epävarmoissa vaiheissa, että kuinka meidän käy. Asunto oli alta myyty ja piti löytää toinen paikka. Ja se osoittautui erittäin hyväksi paikaksi siellä Härmän sairaalan tiloissa, silloisissa tiloissa. Jumala kuulee meidän rukouksemme. Ja kun sä kerrot Jeesukselle heikosta uskostasi, niin se tarkoittaa sitä, että sä olet silloin päästänyt hänet sinun hätääsi. Ja hän tulee ja alkaa vaikuttamaan asioita. Hän tulee ja vaikuttaa omalla tavallaan ja ajallaan. Miltä ne vastaukset näyttävät, sen paljastaa aina sitten tulevaisuus ja todellisuus. Oikeastaan tässä, kun ollaan käyty tätä meidän rakennusprojektia ja prosessia läpi, ja me ollaan rukoiltu monien asioiden puolesta tosi vahvasti ja laajasti. Mä ihan aidosti uskon siihen. On sitten lyhyempiä tai pitempiä huokauksia, mutta sitä on tapahtunut äärettömän paljon erilaisissa tilanteissa. Ja sitten kun lopputulema onkin jokin toinen kuin mitä ollaan ajateltu tai rukoiltu, niin tulee hyvin herkästi se mieli, että ei Jumalakaan kuule meidän rukouksia. Mä yhtenä iltana istun tuolla toimistossa myöhään ja yhtäkkiä mulle valkeni, että hetkinen, uskonko mä rukouksen voimaan? Uskonko mä siihen, että Jumala kuulee? Ja mä sillä hetkellä oli jopa ihan helppo sanoa, että kyllä, minä uskon siihen, että Jumala kuulee. No mitä se tarkoittaa? Seurakunta on rukoillut ja ovet sulkeutuu. Mites tämä? Silloin mä aloin ymmärtämään, että tämähän on rukousvastaus. Niin karmealta ja kurjalta ja vaikealta, kun se nyt näyttääkin. Mä aloin kiittämään, että kiitos Jeesus, että erilaiset ovet on sulkeutuneet. Kiitos Jeesus, että sinulla on jokin toinen tie varattuna näitä asioita varten. Vaikka tämä tuntuu ihan hirvittävältä, kauhealta, järkyttävältä ja vaikealta ja haluaisin nopeasti päästä eroon näistä tilanteista, niin jos mä kerran uskon, että kun seurakunta rukoilee, että Jumala kuulee ne ja sitten tulee tällaiset vastaukset, niin mun täytyy kiittää siitä, että Jumala on kuullut rukoukset. Ja hän on lähettänyt tällaisen vastauksen. Ja jos hän haluaa, että siellä on jotain tällaista persoonallisempaa todellisuutta, joka estää sitä vastausta, niin hän kyllä vaikuttaa meissä sen rukouksen, että me emme jätä sitä kesken. Ja se oli jopa hetkellisesti ihan taivas kokemus, kun mä pääsin tähän näkökulmaan. Silloinkin, kun me emme saa meidän mielemme mukaisia vastauksia. Mä olin ennalta määritellyt sen, minkälainen Jumalan vastaus pitää olla. Herra, sinun pitää pankin ihmisten sydämet kääntää. Ja kun mä aloinkin kiittämään, että kiitos, että annoit näille ystäville rohkeuden sanoa ei, että tämä oli sinun tiesi. Ja sinulla on jotain parempaa varattuna meille. Näin lapsenomaisesti, yksinkertaisesti aloin ajatella sitä. kuinka paljon me ollaan itseämme mollattu ja painettu alas sen takia, että me puhutaan, että Jumala kuulee rukouksista, on mennyt ihan toisin. Hän on kuullut rukoukset. Kun joku ystävä on kuolemansairas ja me rukoilemme, että Jumala koskettaisi häntä ja ilmestyisi hänen elämäänsä ja sitten hänen elämänsä päättyy. Mä ajattelin, että meidän rukous on epäonnistunut. Mutta Jumala veikin hänet taivaan kirkkauteen. Nämä on tärkeää pyrkiä jättämään nämä asiat ja kysymään Jumalalta, mitä hän haluaa, että me rukoilemme. On paljon kysymyksiä, jotka ei silti aukea. En mä ymmärrä, että miksi mun äitini, kun mä olin 9-vuotias, kuoli eikä Jumala koskettanut. En mä sitä kovin syvällisesti ymmärrä. Mutta taipua siihen todellisuuteen, että Jumala on sittenkin hyvä Jumala. Ja hän rakastaa mua ihan äärettömästi. Miksi hän sallii tällaisia asioita tapahtuvan? Hänen suvussaan oli tällainen vahva sydäntautipuoli, jossa ihmiset kuoli tosi nuorena. Jostain syystä hän ei siinä kohtaa puuttunut näihin tilanteisiin. Ja silloin lähdetään koettelemaan meidän sydäntä. Ja meillä on hyvin inhimillisesti ymmärrettävää, että me ei uskota enää hyvää Jumalaa. Kuinka sinä voit? Ja Jumalalla on kestänyt pitkän matkaa minunkin elämässäni tulla siihen hetkeen, jossa hän on sanonut, Ari, itse asiassa hän rakastaa sua ihan äärettömän paljon. Ja hän on surullinen monista asioista, niin kuin sinäkin olet ollut oman elämäsi suhteen. Ja hän kääntää niitä asioita sieltä omalla aikataulullaan parhain päin. Ja joskus mun on äärettömän helppo päästä sisälle toisen ihmisen suruun, koska omassa sisimmässä se soittaa niitä samoja kieliä, jotka on soineet minun elämässäni koko minun elämäni ajan. Ja voi joskus olla, että se, että sydämessä on samanlaiset soinnit ja kokemukset, voi viedä meidät sen ahdistuneen ihmisen lähelle. Ja saamme kertoa, että Herra ei sittenkään meitä jätä. Tällainen lopputeksti vielä tuosta Olavi Peltolan tekstissä, jossa hän sanoo näin, että ainoa mielekäs ratkaisu uskon ja epäilyksen pysyvään ristiriitaan elämässämme on, että menemme toistuvasti Jeesuksen luo, yksin hänen sanaansa perustuen. Kerromme hänelle ongelmamme ja jäämme odottamaan, mitä hän vastaa, vaikka sitten odottaisimme iäisyyteen asti. Se on kaiketi taipumista, kun me sanomme ja rukoilemme, tapahtukoon, Isä, sinun tahtosi. Aamen.